Ola, moi boas, benvidos e benvidas ao Atmosféricos, o novo espacio da Radio Galega en que pasaremos o tempo latricando do tempo. Temos por diante 55 minutos para falarmos e aprendermos sobre meteoroloxía, climatoloxía, ecoloxía, medio ambiente, agricultura, natureza e, en xeral, para saber de todos eses fenómenos que o despiste gobernan os nosos ciclos vitais. Grazas por querer navegar cándanos pola nosa meteogalaxia particular. Hoxe saberemos algo máis sobre os misterios das isóbaras e da primavera con Xoán Taboada. Outro mestre, Rosendo Estévez, a nos da aconsellar sobre que facer coas hortas e cos cultivos en pleno mes de abril. Tamén meteremos os pés nalgúnha poza e tamén coñeceremos como se practica a rebeldía climática nunha vila ficticia abocada á catástrofe. Alberto López pilota a técnica desta sonda meteorolóxica con pulso firme e Mabel Montes, servidora, ofrece selles de guía. Vento nas bailas, amigas, comezamos. O cuco é o que lle dá benvida á primavera, unha primavera que nestes últimos días nin augas mil, nin nada. De feito, acabamos de pasar unha Semana Santa seca e tampouco é moi habitual aquí en Galicia. Seguramente se tiveramos unha bola para adiviñalo por vir, escolleríamos saber que tempo fará, pois non sei, nas vacacións deste verán. Pero xa saben que o destino meteorolóxico, a longo prazo polo menos, non está escrito, ou non de todo. Hoxe na sección de tempo o tempo deste primeiro Atmosféricos contamos con Xoán Taboada. Non precisa presentación, é de sobras coñecidos por todos vostedes. Ele é físico, meteorólogo e un dos meteogalácticos de cabeceira da nosa axencia de meteoroloxía, Meteogalicia. Ola Xoán, moi boas, é o noso primeiro convidado, toda unha honra que participes nesta viaxe inaugural do Atmosféricos da Radio Galega.
Moi ben, pois nada, moitas gracias e para mí tamén é unha honra e un prazer, como sempre, estar con vos.
Pois vamos ao miolo do teu traballo, por que é tan difícil facer pronósticos na primavera?
Bueno, pois porque a primavera é unha estación de transición. Digamos que a meteoroloxía en Galicia funciona como unha loita entre dous centros de acción, o anticiclón dos Azores e as borrascas que se desprazan polo Atlántico Norte. As borrascas collen a súa enerxía do interfase, do encontro de dúas masas de aire, a masa de aire cálida subtropical e a masa de aire frío polar. No inverno temos menos radiación atmosférica no hemisferio norte, polo tanto, o aire frío polar pois baixa máis en latitude e o contrario, no verán pois temos moita radiación, moito aire cálido, polo tanto os anticiclóns tenden a subir. En esta época de primavera é cando esa situación pois se volve máis cambiante, nos estamos xusto nas latitudes medias e polo tanto os pronósticos meteorolóxicos pois fanse algo menos fiables ou algo máis difíciles de facer.
Entón, con esta configuración de dun ambiente que pode ser tan cambiante, ata nun mes como este que está en curso de abril, ata onde podemos saber que tempo vai facer logo? Con certa fiabilidade?
Bueno. Sí, pois, a ver, aquí hai como varias escalas temporais. Digamos, se un quere unha fiabilidade absoluta prácticamente hora a hora ou o que vai a pasar en diferentes momentos da xornada, pois, dous, tres, catro días como moito. Pero, bueno, sí que é certo que podemos tentar ir un pouco máis alá e ver situacións máis climáticas, no sentido de intentar discernir se o mes en xeral pois vai a ser un pouco máis húmido, un pouco máis seco, máis cálido, máis frío. Estes prognósticos sí poden facerse, aínda que tampouco teñen unha fiabilidade enorme. Entón, sí podemos aspirar a dicir pois que o mes de abril non parece que se vai a ir moito da climatoloxía, é dicir, non debería ser un mes como un pouco como que acaba de pasar agora en marzo, nin demasiado cálido, nin demasiado frío, nin tampouco moi destacado na precipitación. Pero iso non nos vai a dicir nada concreto de determinadas xornadas. Se un quere saber, pois para dentro de 10 ou 15 días, isto non o poderemos dicir.
Pois haberá que manter a incógnita logo, pero volimos volver despois sobre ese tipo de previsións un poquinho máis a longo prazo. De momento, tal como ti decías, a complexidade, non, de interpretar a atmosfera en cada momento, pero engádense outros factores máis propios de Galicia que inciden tamén nesta meteoroloxía ou climatoloxía cambiante, a orografía, a proximidade do océano. Segundo a vosa experiencia, cal é o máis determinante?
O factor realmente máis importante en Galicia pois é a existencia do Océano Atlántico, esta fonte de humidade que temos aí, e despois a orografía, que non é unha orografía se cadra demasiado rechamante, non temos grandísimas cordilleras, montañas, tampouco hai chairas moi extensas, pero si temos unha orografía moi complexa, na que temos zonas elevadas relativamente preto do litoral, e bueno, eso configura unha meteoroloxía e unha climatoloxía moi rica na comunidade galega.
Estamos inmersos na primavera e vimos dun inverno no que parece que houve un pouquiño de todo, non? Houve borrascas, houve xeadas, houve momentos de sol. Botaste desde menos os que vos dedicades a previsión, tamén debería incluirme eu, os que nos dedicamos a previsión, pero xa desde os niveis máis doctos do vosso coñecemento, algún fenómeno produciuse algún en menor medida, houve algún outro que sí que apareceu como convidado imprevisto? Estou pensando, por exemplo, nas temperaturas, non, que foron un poquinho máis altas do habitual, da media habitual, non?
Sí, bueno, en realidade este inverno o que foi máis rechamante quizá foi algo que estamos vendo tamén en outras estacións, e é como se van xuntando os fenómenos meteorolóxicos. Ao final tivemos pois en decembro e xaneiro moitísimas borrascas, ventos do suroeste, isto é algo relativamente normal, pero o que non é tan habitual é ver como a frecuencia da aparición desas situacións pois vaise xuntando. Se botamos un pouco a vista algo máis atrás, pois viñamos dun ano 2022 que ata mediados de outubro fora moi seco, e de repente pois empezaron a chegar estas borrascas que afectaron a segunda metade do outono e a primeira metade do inverno. Despois houbo en febreiro pois tamén chegada de masas de aire frío, é dicir, non faltou ningunhas dos ingredientes, houbo algún día de neve en cotas relativamente baixas. A neve, por
exemplo,
tardou
non?
Moito.
Algúns sí, dirános que, tardou... que eses episodios de nevaradas se producen con menor frecuencia que antano.
Claro, exacto. E aparte, bueno, este ano e tamén pasara o ano pasado tardaron moito en chegar realmente, ata o mes de febreiro prácticamente non tivemos precipitacións en forma de neve en cotas relativamente baixas. Entón, bueno, isto é algo que nos ven preocupando xa dende hai meses, anos, e é que, bueno, temos aí o cambio climático, que para os meteorólogos sobre todo o que nos preocupa é que trae situacións cada vez máis extremas, e que estas situacións extremas, como digo, vanse configurando de xeito que se xuntan situacións extremas durante pouco tempo, pois moitas borrascas con moitos temporais, despois temos o mellor pois un par de meses en chover ou que veñen masas de aire frío.
Tampouco queremos sementar o pánico, pero é evidente que o cambio climático está aí, que como ben acabas de sinalar, Galicia non é allea. Hai fenómenos que tamén empezan a preocupar, non? Os estudosos do clima, ese acercamento dos, por exemplo, ciclóns subtropicais que antes pois parecían parecía menos probable, ou mesmo deses furacáns do Atlántico, do outro lado do Atlántico, que tamén chegan vizosos a Galicia con moita enerxía, non?
Para que se formen os ciclóns tropicais necesitamos auga do mar a 26 graus, e eso ata agora pois solamente se daba nas rexións tropicais. En esas rexións tropicais o aire circula ao revés que aquí. Aquí temos aire dende oeste cara ao leste, é dicir, de mar cara a terra, pero das Canarias para baixo pois o aire vai o contrario, vai dende o continente africano ata o continente americano. Entón, os ciclóns tropicais se formaban nesa zona porque onde teñen esas augas cálidas, e normalmente pois afectaban as zonas do Caribe, Florida, zonas dos Estados Unidos, etcétera. E algunha vez, pois, algunha desas borrascas daba a volta e chegaban os restos. E o que tivemos vendo este sano, sé que, en efecto, co quecemento global, as temperaturas do océano tamén van aumentando, as augas estas de 24, 25, 26 graus están cada vez máis preto de Galicia, e eso fai que algúns destes ciclóns tropicais xa non se formen necesariamente nesa zona do mundo onde os ventos van cara ao leste, sino que se pode formar na zona do cinturón dos oestes, e eso, un exemplo é a borrasca Ofelia, por exemplo, de outubro do 2017, unha borrasca que se forma preto dos Azores e que xa é directamente atrapada polos ventos de oeste e se achega a Galicia como furacán, como tormenta tropical ou furacán. Entón, isto non é algo que vaya a suceder aínda con moita frecuencia, pero sí, en efecto, é algo que nos preocupa bastante, o feito de que algún destes ciclóns tropicais que se poden convertir en furacáns se achegue directamente sen facer todo percorrido polo océano Atlántico, e bueno, é algo que nos últimos anos estamos vendo, sobre todo setembro, outubro, que cando a temperatura do mar acada máis temperatura.
A auga fría habitualmente das rías está salvagardada?
Sí, en principio sí, vamos a ver, porque eso é outro fenómeno diferente, eso é un fenómeno moi curioso, é un fenómeno que se chama afloramento costeiro e que está asociado aos ventos. Entón, en tanto en canto os anticiclóns segan chegando no verán e nos sigan achegando ventos de componente norte, vai se producir este fenómeno. E que é este fenómeno? Bueno, pois ese vento de componente norte fai que a auga superficial se mova cara a plataforma e que afloren augas que están un pouco máis profundas, esas augas profundas son augas que están máis frías, e como a auga ten moita capacidade calorífica, é dicir, hai que darlle moita enerxía para cambiar a súa temperatura, pois tardan un par de días ou tres en volver ao equilibrio e en ter unha temperatura máis ou menos aceptable. E se aínda por riba sigue soprando vento de norte, pois ese proceso vai a continuar e as augas van a seguir estando bastante frías. É un fenómeno que se dá preto do litoral. Se nos movemos pois unhas cuantas millas mar adentro, xa non teríamos estas augas tan frías. E é un fenómeno incómodo para gozar das praias, para bañarse, exactamente, pero ten a súa parte positiva, e é que estas augas que afloran teñen nutrientes e ao chegar á superficie teñen tamén luz, e polo tanto se activa a cadena trófica, se forma fitoplancton, despois zooplancton, e eso explica que as augas costeiras, superficiais de Galicia, pois se san tan ricas en productividade primaria. Así que é complicado bañarse ás veces, pero despois tamén podemos gozar.
Temos o marisquiño, non?
Exacto, eso
é. Resume. Tampouco estamos a salvo, polo tanto, no país, de todos eses cambios, desas mutacións do tempo, non? Que se están producindo, que se constata que se producen a nivel global.
Claro, exacto. No, ni moito menos estamos a salvo. De feito, bueno, estamos no contexto das latitudes medias, e o que estamos vendo, o que estamos constatando, sen lugar a ninguna dúbida, é que as temperaturas en promedio van ascendendo, que a tasa de ascenso é de 0,2 graus por década, é decir, que dentro dos anos 60, pois xa temos 1,2 graus por riba en media anual, que é unha cantidade bastante grande, e que despois vemos como este cambio climático que se está produciendo porque estamos cambiando a composición da atmosfera, estamos aumentando o efecto invernadoiro, pois ten consecuencias noutros fenómenos, como digo, sobre todo na frecuencia de fenómenos extremos que vai aumentando e no nivel de concatenación deses fenómenos extremos. De feito, o ano 2022 pois é un exemplo clarísimo, despois de estar ata mediados de outubro con problemas de seca, arrastrando un déficit importante de precipitacións, pois tivemos a chegada de borrascas, de trens de borrascas, que acabaron tornando, digamos, a situación, dando un xiro de 180 graus e deixando preocupación polos asolagamentos que tivemos pois prácticamente por todo o país.
Esa responsabilidade con eses fenómenos extremos que ti mencionabas é que supoño non sei, tamén por experiencia propia, que nos fan estar como moito máis alerta, e aí pois digamos que a marxe de error xa non é tan disculpable, verdade?
Claro, sí, en efecto, eso é algo que realmente nos preocupa moito, esas situacións de fenómenos extremos cada vez máis frecuentes, onde, bueno, aí sí que hai que procurar comunicar coa maior fiabilidade posible as situacións, e, bueno, é cando os meteorólogos temos máis responsabilidade realmente, ¿no? Porque hai que lembrar que os servicios meteorolóxicos realmente naceron a finais do século XIX e a primeira encomenda que tiveron era protexer as vidas e as facendas das persoas dos fenómenos meteorolóxicos, e iso é algo que seguimos levando moi interiorizado. O sea, para nós o máis importante é comunicar os fenómenos extremos. Cando hai risco para a poboación, pois temos estes limiares que nos fan dar avisos amarelos, cando o maior risco non é tan xeneralizado, pero xa comeza a velo, laranxas, vermellos, diferentes meteoros, diferentes parámetros, e comunicar eso ben, efectivamente, pois é unha cuestión moi importante. E despois, a maiores diso, pois poder comunicar cuestións, por exemplo, que teñe que ver pois con lumes forestais, con asolagamentos, con situacións que poden poñer en risco, pois, digamos, proporcionar toda a información meteorolóxica fiable que poida axudar aos diferentes servizos que teñen que acometer as situacións que van chegando.
En definitiva, que, en fin, que cambia o clima, cambian tamén as preocupacións da cidadanía en relación con estes asuntos, e supoñemos que tamén a maneira de facer as previsións tamén vai mudando, non? Hai ferramentas cada vez máis precisas, a comunicación vai parella a toda esa evolución. Hai que comunicar, sí, de maneira distinta?
Pois, en principio, sí. Hai que, vamos a ver, estamos entrando xa nunha época que nos chamamos de meteoroloxía de precisión. Temos, en efecto, cada vez mellores modelos, cada vez temos, digamos, que o planeta mellor monitorizado, temos máis datos, e, por lo tanto, os pronósticos van gañando en precisión, pero, aínda así, pois sempre vamos a ter algunhas incertezas. Entón, agora somos capaces de poder dicir ou poder chegar a detalles en horas, por exemplo, en lugares concretos que antes éramos non podíamos, pero sempre temos que esforzarnos en adxuntarlle unha incerteza a ese tipo de prognósticos, e non dar a idea de que a meteoroloxía xa é absolutamente precisa. Entón, bueno, agora eso, hai que explicar as situacións, facer ver que ás veces podemos chegar a dicir con moita precisión o que vai a suceder nos seguintes días, outras veces non tanto, e saber por que esa situación, e, bueno, procurar educar, digamos, non dar directamente, decir, bueno, pois mañá vai a facer sol ou vai a chover, sino explicar un pouco o porqué. E creo que é algo que está mellorando bastante nos últimos anos, gracias tamén a profesionais como a ti, xente da televisión, da radio, que cada vez, digamos, se forma máis para poder transmitirlle, neste caso, os ouvintes da Radio Galega ou as persoas que ven a televisión, do porqué das cousas e de cales son os pronósticos máis certeros, e a mellor, digamos, eu sempre penso que hai que transmitir a mellor información posible para que as persoas poidan tomar as decisións tendo esa información.
Pois moitas grazas pola parte que me toca, pero sempre aprendendo dos máis doctos e doctas, non? Como é o exemplo que temos contigo. Deixamos pro final a pregunta do millón, non sei se a adiviñas, pero eu penso que pode ser a máis difícil de contestar tamén, porque antes falábamos desas previsións a medio longo prazo, hai que collelas con cautela, pero esas prediccións estacionais sí que é verdade que están aí. Non sei que di a vosa bola de cristal do tempo sobre, xa non vou dicir vindeiras semanas, digo vindeiros meses, pensando no final da primavera, xa esa chegada do verán, porque sí que é verdade que se publicou a principios de primavera o que podíamos esperar, así, con grandes trazos, non? Sobre o que podía vir. Algún ou algunha xa se botou a suar só de escoitar iso de que os episodios de calor poderían recuncar. Que podemos dicir?
Bueno, pois aquí sí que eu creo que hai que ser serios, e o que hai que dicir é que estes prognósticos para Galicia teñen unha fiabilidade bastante baixa, así que hai que collelo sempre con moita cautela, porque, bueno, como dicía antes, Galicia está nun cruce de camiños, temos moitas influencias cruzadas, a atmosfera é un sistema moi dinámico que non ten memoria e que, polo tanto, hai cuestións que nos poden estar afectando dentro de un ou dous meses que realmente non se podían sospeitar coa configuración atmosférica que teñamos en aquel momento. Así que, por unha banda, hai que collelos con moita cautela e non facerlles, digamos, un caso enorme. E despois, o segundo é que, aínda que tivesen bastante algo máis de fiabilidade, tampouco acaban de ser moi informativos, porque realmente, ou, digamos, non acaban de dar moita información.
Sí, falase moi fundamentalmente de porcentaxes, non? Do que
claro, exacto. Falamos ás veces de trimestres. Entón, ti podes ter un trimestre que, ao final de todo, cando fagas o balance, pois haia cálido, simplemente porque os dous primeiros meses foron normais, ou prácticamente todo o período foi normal, e os últimos 15 días foron moi cálidos, por exemplo. Claro. Ou incluso podes ter unha quincena fría e dúas quincenas cálidas. Entón, tampouco acabamos de sacar unha información demasiado útil deses prognósticos e, bueno, realmente non acaban de ser demasiado fiables. Así que, en principio, nos aí sí que somos bastante prudentes. Ás veces, bueno, sí que no propio mes, pois, bueno, intentamos dar algunha intuición de como poden ir sucedendo os fenómenos meteorolóxicos, pero máis alá realmente pois non acaban de ter a fiabilidade suficiente como para poder, bueno, digamos que sería un producto que nos consideraríamos non operativo, no sentido de que nos todos os días damos o pronóstico para un, dous, tres días, pronóstico probabilístico un pouco máis alá, pero non se nos ocurre estar dando este tipo de pronósticos que en principio deberían quedar, pensamos nos, máis no ámbito aínda de investigación.
Pois con iso quedamos, que non se pode facer spoiler do tempo que vai vir día a día, e do resto pois xa o iremos vendo sempre tendo en conta pois esa labor encomiable que non só facemos na Radio Galega e na Televisión de Galicia, senón que sobre todo pois desde as oficinas e desde a nave de Meteo Galicia. Xoán Taboada, moitísimas grazas por acompañarnos nesta botadura do atmosféricos da Radio Galega. Imos seguir convidándote a que recunques cando queiras.
Perfecto, nada, moitas gracias a ti, Mabel, e agardamos que a singladura pois sexa perfecta e que o programa teña éxito.
Pois moitísimas grazas, adeus.
Ata logo.
Atmosféricos, na Radio Galega, con Mabel Montes.
Os vixías do tempo axúdanse nesa tarefa de salvagarda meteorolóxica dalgúnas técnicas de comunicación propias do marketing, como o naming. Atendan, se lles dicimos Ofelia, Claus ou Hortensia, saberán de inmediato a que e non a quen nos referimos. Son tres das grandes tempestades que lles afectaron a Galicia en tempos recentes e que as borrascas nomeanse. A práctica é habitual en Europa desde os anos 50, pero agora faise por sistema. España, Portugal, Francia, Bélxica e Luxemburgo establecen cada tempada de borrascas unha listaxe de nomes en orde alfabética e con alternancia de xénero para identificar as tempestades de grande impacto que lles afectan aos seus territorios. Unha medida curiosa que axuda a que a poboación este máis atenta ás alertas e que, ademais, axiliza a divulgación nos medios. Paco Infante, delegado en Galicia da Axencia Estatal de Meteoroloxía, contanos máis sobre o como e sobre o porqué destes bautismos.
As borrascas nas que se prevexan condicións que dan lugar a emisión de avisos de vento de nivel laranxa ou vermello. E tamén, ou independentemente, avisos laranxa ou vermello por precipitacións intensas para áreas suficientemente extensas. O feito de denomear as borrascas con gran impacto favorece que a comunicación sexa máis efectiva ante un episodio adverso de vento ou de precipitación. A poboación estará máis atenta aos avisos previstos de fenómenos meteorolóxicos adversos e ás recomendaciones de seguridade. Son nomes que podan ser fácilmente identificables en todos os países de que forman o grupo. Digamos que son nomes máis ou menos comuns a todos os países, é dicir, que non teñan caracteres especiais ou que teñan sons de un país concreto, senón que sexan máis ou menos comuns a todos os países.
Atmosféricos, na Radio Galega, con Mabel Montes.
O que lles propoñemos agora é que metan os pés na auga, ou, mellor dito, na lama. Non teñan medo, que levamos calzado apropiado. O superávit da chuvia de inverno veulle moi ben os humedais galegos e na primavera é precisamente cando todas estas paraxes valiosísimas resucitan. As zonas húmidas son ecosistemas ameazados, delicados e fráxiles e son imprescindibles para a salvagarda de hábitats únicos de flora e fauna e tamén indispensables para a nosa propia supervivencia como especie. Imos visitar un dos humedais máis coñecidos de Galicia, máis emblemático polo que foi que polo que é. Afundímonos na historia da Lagoa de Antela. En Galicia hai máis dun milleiro de humedais inventariados, pero só cinco deles, todos na costa, gozan da protección do Convenio Internacional Ramsar, é dicir, só cinco de mil están catalogados como humedais de importancia internacional.
En Galicia, ou igual que no resto de España e tamén no resto do mundo, os humedais son un dos ecosistemas que están máis degradados e máis ameazados. De feito, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, levase perdido máis do 70% da superficie de zonas húmidas de humedais nos últimos dous séculos. E un tercio de todos os humedais que existían hai 50 anos os están desaparecidos.
Quen describe este panorama sombrío é Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, unha asociación ecoloxista moi activa na defensa do patrimonio natural, pero especialmente pendente da situación dun dos humedais da que Antano supuso unha das maiores reservas de biodiversidade de Galicia e que desapareceu durante a ditadura franquista. As augas da antiga Lagoa de Antela na comarca da Limia anegaban unhas 3.600 hectáreas en inverno, pero como é sabido, a lagoa desecouse nos anos 60 para favorecer o asentamento de agricultores. André Taboada, vicepresidente do Padroado do Museo da Limia.
Era unha limia daquela altura con máis, que lle daba máis posibilidades ao policultivo. Era unha limia máis frondosa, con moitísimas máis árbores, con moita máis vegetación, en definitiva, que a actual, que está, pois, como che comentaba, moito máis concentrada a nivel parcelario.
Ademais da perda importante de biodiversidade, a seca desa masa de auga supuso tamén cambios a nivel climático. Hoxendía son habituais as temperaturas moi por debaixo dos 0 graus durante os invernos cada vez máis secos limiás, pero non sempre foi así. André Taboada.
A priori tendemos a pensar que os invernos pois eran máis crus antano, pois o que había ao mellor era máis precipitación de neve, pero o número de xeadas na limia hoxe é tanto ou máis que en tempos da lagoa, porque precisamente a existencia desa masa de auga pois permitía que non fosen tan cruzos invernos.
Nos 42 km cadrados que ocupaba a lagoa, os esténdense as hectáreas de monocultivo, de patacas e cereais, pero tamén é moi destacada a gandeiría intensiva. Os xurros, os regadíos e o filtrado de nitratos ao subsolo comprometen a sustentabilidade da comarca. Serafín González, da Sociedade Galega de Historia Natural.
O que hai é unha presión por unha agricultura moi intensiva, que consume grandes cantidades de auga para regadío no verán, e de feito está provocando pois que sequen os principais ríos no verán, e hai tamén unha excesiva carga gandeira que está provocando desde hai anos un empeoramento da calidade da auga, chegando a ameazar o suministro de auga a algunhas poboacións porque polo contido elevado en nitratos, non?
Denuncian que ese exceso de nitratos que degrada o chan ameaza a salubridade dos acuíferos e que a antiga lagoa tiña unha función potabilizadora.
Pero máis alá desa importancia de paisaxística e de biodiversidade, os humedais xogan un papel decisivo no ciclo da auga, porque no momento de crecidas sirven para aliviar esas enchentes e que non causen danos augas abaixo, e ao mesmo tempo recargan os acuíferos porque filtran a auga. Son como unhas gigantescas esponxas depuradoras, de tal xeito que a auga que entra aí está en peor estado que a que sae.
Na Limia, un 70% da actividade económica de hoxendía depende deste sector primario. Os intereses de produtores e gandeiros coliden ás veces cos dos conservacionistas e os dos legisladores. A Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia agrupa uns 400 produtores, grandes e pequenos. Maite Joga é a súa voceira e recoñece que os retos inmediatos son a xestión correta dos xurros e dos abonos.
Vai haber un antes e un despois, no que ven sendo o tema de como se manexan os temas dos abonados na comarca. Hai unha acortación no que é o tema de plazos, de poder facer os acopios, hai unhas limitacións moi específicas no que é o tema de cantidad de abonar por superficie. Tamén incluso podemos falar de que incluso existe ou vai existir modificacións incluso no que é o tipo de abonado que se vai botar sobre as nosas parcelas. Hai que entender que nós, os agricultores e os gandeiros, somos os máis interesados en coidar o solo porque é do que vivimos, non? Entonces, somos parte necesariamente interesada en que as cousas se fagan ben e demais. A legislación non debe facerse exclusivamente sobre o papel e tendo en conta simplemente unha opinión de técnicos. Hai que baixar a realidade do campo para facer unha normativa proteccionista co medio ambiente, pero ao mesmo tempo tendo en conta a xente que vive da terra, porque desde logo a xente que vive da terra é a que mellor sabe como coidala e a que mellor sabe cales son as súas necesidades.
Hai exemplos que demostran que esa convivencia é posible. Falamos con Samuel Formoso, gandeiro limiao de Vilar de Barrio, que pastorea o seu gando ceibe por unha zona do antigo humedal recuperada polos comuneiros.
Bueno, era unha escombrera, un basurero, e intentamos recuperalo pois para pôr en valor como estaba máis ou menos o que era a Lagoa de Antela antes, que esta era a parte máis alta, e utilizado como pastoreo tamén. Que se compatibilizar un pouco as dúas cousas, o mesmo que facían os nosos antepasados.
A Dantela é un dos exemplos máis coñecidos de degradación. Hai iniciativas tanto por parte da Xunta como do Goberno Central de seguir traballando na súa recuperación, pero de momento non se materializaron e quedan en boas intencións.
Atmosféricos, na Radio Galega, con Mabel Montes.
Pois poñemos os pés en terra firme para presentarles outra sección, as setembrinas. Imos falar do agro, do campo, das sementes e dos seus tempos, que tamén os teñen. Seguramente xa coñezan a Rosendo Estévez. Ele é o responsable detrás de Zanatur e toda unha eminencia en cultivos ecolóxicos e sustentables. Ademais, Rosendo era o mestre Rosendo de Polo Rego. Ele é que nos vai dar unhas primeiras claves do que convén facer coas hortas durante este mes. Ola Rosendo, moi boas. Benvido a este primeiro Atmosféricos.
Ola, que tal? Aquí estamos.
Moitas grazas por atendernos. Imos deitar da túa sabedoría. Estamos en pleno mes de abril, en plena primavera. Que é o que nos toca facer coa nosa horta?
Bueno, pois, como ben decías, este xa é un mes de moita actividade na horta, porque xa está aí o momento de plantar casi a maioría dos cultivos de verán, non? Especialmente en zonas onde a climatoloxía non lo vaya permitindo, nas comarcas que teñen esas temperaturas, esa climatoloxía así máis suave, xa podemos estar metendo e trasplantando dende a sementeira, dende os semilleiros, as xudías, os tomates, as leitugas, cabazas. É dicir, é un momento de moita actividade na horta comeza agora, non?
Se aínda non plantamos, con que especies imos tarde? Ou aínda chegamos a tempo?
No, chegamos a tempo de case que todo, como che decía, en zonas que ao mellor aínda temos risco de xiadas, e se non, pois temos aínda así variacións térmicas, non? Todo este mes de abril sigue habendo, en teoría, porque ahora con esto do cambio climático, pois van mudando tamén así estas estacionalidades, non? Pero aínda estamos a tempo de meter moitos cultivos, porque, como decía, hai zonas que aínda teñen esa alternancia de temperaturas e a veces hai que esperar aínda un poquinho, por eso aínda imos a tempo. En zonas xa máis da costa, zonas ou microclimas que temos a veces incluso tamén en zonas de interior, non? Eses vals que hai en moitas comarcas, pois aí xa se pode estar plantando e teríamos xa meter en exterior, xa poderíamos pois poñer as xudías, tanto as altas como as baixas, as de enrame como as baixas, as acelgas, variedades de leitugas, que algunhas xa estarán plantadas, e todo o que son as cucurbitáceas, o cabaciño, o pepino, a cabaza, o melón, sandía, todo eso xa estamos aí no momento de transplantalo, non?
Temos que ter en conta algún factor especial, por exemplo, as pragas que xa coa calor empezan a aparecer?
Sí, e moi importante precisamente, e unha pregunta moi interesante, porque agora, co inicio tamén de toda esta actividade na horta, as nosas plantiñas van a pasar, como dicía, da sementeira para xa o bancal de cultivo definitivo, e aí empezan a medrar, e con ese primeiro crecemento que van ter, empezan pois as plagas especialmente de pulgón, por exemplo, non todo que son o pulgón, a mosca blanca, os insectos chupadores, que queren precisamente eses gromos tenros, ese momento da brotación, que é donde les pinchan o seu estilete, comenzan a absorber os líquidos das plantas, non? Entón hai que estar moi vixiantes, moi observadores, porque ora tamén é o inicio, así como da brotación, tamén o inicio da aparición das pragas, non? Especialmente, xa digo, os elementos, os insectos chupadores, non? Os pulgós e demais.
En canto, pois, o regadío, os regos, tamén temos que estar atendendo as condicións tamén do tempo, ou sí, bueno, temos que facelo con máis asiduidade xa?
Sí, aquí de momento pois aínda estaremos un pouco liberados de esa preocupación polos regos. Si todo vai ben, como decía antes, tamén con estes cambios climáticos que estamos a padecer, pois hai que estar outra vez. Eu ora sempre recomendo que hai que voltar a ser observadores, non? Voltar a aprender a analizar a natureza e ir observando pois día a día como vai evolucionando, porque ora os cambios son así un poquinho máis drásticos, non hai esa estacionalidade tan clara ou marcada que tiñamos antes. Agora aínda estamos en época de chuvia, bueno, aínda nos pode aparecer esa rega natural, non? Pero sí é importante xa ir pensando en nas instalacións, revisar as instalacións de rega, poñelas a punto por si veñen pois esas vagas de calor ou empeza a vir temperaturas xa máis altas despois de cara ao avance da primavera e o verán, non?
Nos últimos días aínda se podían ver árbores bastante núas, algunhas pois con esas podas que algúns definen como máis ou menos agresivas. Aínda estamos a tempo tamén de cercenar ou de podar? Ou sí, mellor xa non facelo?
Sí, aínda estamos a tempo. E especialmente as especies que son, dixéramos, un pouquiño máis vigorosas ou que teñen un crecemento moito máis adiantado, a veces precisamente, e especialmente en zonas máis de interior, donde ainda temos risco de xiada, pois é preferible retrasar as podas. Entón, ainda podemos facer agora algunhas podas que de algún xeito se poderían considerar casi podas de castigo, non? Porque, como ben dís, hai árbores que aínda están nus, pero hai outros que xa están ca floración e xa empezan a agromar, non? Non pasa nada. As podas tamén é unha recomendación que eu solo facer moito, é preferible retrasalas un pouco que non a veces facelas moi adiantadas e que despois pois esas xiadas que ainda podemos ter, esas xiadas nos faga unha segunda poda, non? Preferible retrasar, ainda andamos a tempo de facer algunhas.
Pois con eses consellos que damos, sobre todo ese de manter os ollos ben abertos para ver que é o que nos piden os nosos cultivos, as nosas hortas e xardíns. Grazas por estes primeiros consellos deste primeiro Atmosféricos. Rosendo Estévez, responsable de Trasdeza Natur, o mestre Rosendo tamén, moi coñecido aquí na Radio Televisión de Galicia. Pois moitas grazas por acompañarnos, por ilustrarnos. Seguro que volvemos a falar moitas máis veces, ou iso agardamos, polo menos.
Sí, sobre todo me gustaría decirvos que parabéns, non, por esta iniciativa, este novo programa, que pode ser moi interesante porque nos fai falta volver a recuperar ese aprecio pola natureza, volver a acercarnos á natureza, que creo que en algúns casos nos fomos apartando un pouco dela, non? E voltar a ser observadores, e voltar a aprender como a natureza nos vai axudando tamén na nosa vida, no noso desarrollo, non?
Pois aquí estamos poñendo un graíño de area nesa volta ás orixes, polo menos a esa vínculo co medio natural. Un saúdo, Rosendo.
Aperta.
Atmosféricos, o programa da Radio Galega en que se chove, deixamos chovere.
Acabarán de oír un ascensor e pensarán que pinta un ascensor nun programa de meteoroloxía. É que estamos falando do tempo e, sen dúbida, un dos lugares onde se recorre máis ao tempo como inefable tema de conversa é precisamente un ascensor. Así que trouxemos un aos estudos da Radio Galega. Veña, subimos.
Rematei todo que tiña planeado.
Este primeirísimo ascenso compartímolo con Carla Mojón. Carla é unha das creadoras xunto con Luisa Belisarova e Xiana Rei de Mentres non chove, unha serie web da que precisamente estamos escoitando a súa banda sonora, que foi gañadora do premio ao mellor proxecto do Carballo Interplay do ano pasado e que acaba de presentarse na edición deste ano xa materializada. Mentres non chove é un thriller satírico, distópico, con espías e con activistas climáticos que se rebelan contra un cacique que goberna Castrolobos.
Pero é que isto é matolería. Como vai do pazo construir unha cúpula para tapar a choiva? É demasiado incluso para él.
Carla, benvida a este Atmosféricos da Radio Galega. Que pasa en Castrolobos mentres non chove?
Mentres non chove, un grupo de xovens rebeldes loitan para que chova, efectivamente.
E como o consiguen?
Pois,
sin destripar, claro, a acción da,
claro,
da serie.
Só sabemos que van a poñerse máis a obra para parar os pés ao cacique local, que lle parece máis importante o turismo que a choiva.
Podese contar cal é o proxecto disparatado e absurdo dese cacique local?
Pois este cacique local, que xa construiu un parque de atraccións na vila, que ten un montón de balnearios, agora a súa gran idea é construir unha cúpula que cobra parte do concello, e así que os turistas podan disfrutar do verde de Galicia sen mollarse.
Bueno, unha idea bárbara, claro. Na serie está clara a ubicación dese Castrolobos ficticio, non a imos desvelar, pero podería trasladarse a calquera outro punto xeográfico de Galicia, unha vila con este contexto?
Sin duda, o sea, calquer punto de Galicia podería sufrir as ideas de grandeza deste cacique local.
A meteoroloxía, en este caso tamén pues, ese cambio climático, que máis que distópico xa en moitas ocasións é unha realidade, é a vosa fonte de inspiración ou é máis ben o pretexto para construir a historia?
Pois é as dúas cousas. Queríamos construir algo de hackers e pensamos pois que a idea dunha cúpula ou algo así sería interesante para que os protagonistas tuveran algo contra que loitar, pero tamén é certo que o cambio climático está máis o día que nunca. Entonces, pois si podíamos facer reflexionar a xente sobre a importancia de cuidar o medio e de protexer o verde de Galicia, sobre todo a choiva, que é o que fai verde, pois tiñamos que intentalo.
Neste intento de remoer conciencias, practicar o ecoactivismo, sobre todo por parte da xente máis moza, credes que houbo un antes e despois, por exemplo, non sei, de Greta Thunberg, ou é algo que xa é inherente ás novas xeracións? Refírome a, pois, a adoptar unha atitude non só de rebeldía, senón tamén de acción fronte a ese cambio climático que aparece, pero que parece que nos mesmos, a cidadanía, imos, en canto a nivel de reacción, pois moi lentos, non?
Sí que vamos moi lentos. Eu creo que a xente nova o que sentimos é que vamos tarde. Entonces é o que eu sinto que nos move a facer cousas, porque si os políticos e as xentes de arriba móvense, bueno, móvense, falan moito, non fan nada. Eu creo que Greta sí que marcou aí como un antes e un despois. En a mellor somos xente moi pequena ou somos unha soa persoa, pero hai que intentar facer algo. Entonces, por ese lado sí que eu creo que nos move máis o cansancio ver que a xente que sí que ten o poder de facer as cousas non as fai.
Sabes o que cheira raro? A vosa puta barbacoa vegana. Quides moi de activistas, estades moi cómodas no sofá de papá e mamá, sendo a comisión de festas desta vila de merda.
Pañe circo, pañe circo.
Pa circo tú, gilipollas.
Unha churrascada vegui xa parece suficientemente revolucionaria en Galicia como idea.
Sí, en Galicia, sin duda, como idea, é algo revolucionario. O que meterámolo como algo satírico, pero é verdad que é algo que estaría moi ben que empezaran a darse unha volta. Sobre todo a xente que é vexetariana, non temos tantos ocios fora.
No voso caso, no teu caso, como practicas ese ecoactivismo, ademais de poñendo en marcha pues, esa creatividade?
Pois é complicado porque ao ser unha soa persoa, o sea, eu por exemplo, durante o curso vivo en Madrid, allí si podo desplazarme en transporte público, por exemplo, pero aquí en Galicia sí que vexo que estamos un pouco máis abandonados a depender do transporte privado constantemente. Ahora hai máis alternativas vegetais, por exemplo, pero fai uns anos era imposible. O sea, é que hai que facer todos un pasiño un pouquiño pequeno, pero ainda así, paso a paso pequeno de cada persoa, é como podemos lograr que isto cambie. Uh-huh. Pero temos que poñer todos da nosa parte.
Cataclismos climáticos foron musa de moitas películas, non? Ata agora, e tamén series, sí. Pero digamos que xa non los presentaban desde o punto de vista de non retorno, non? Xa o mundo xa estaba ao límite da súa extinción, entón aparecía pois un héroe, sempre masculino, claro, que sí, intentaba revertir a situación, pero xa asemellaba demasiado tarde. Aquí anticipades vos, mentres non chove.
Sí, porque estamos, o sea, acabamos de descubrir que van a construir unha cúpula, non é unha cúpula xa feita, polo tanto os protagonistas ainda poden facer algo, e sobre todo porque é un grupo de dúas rapazas e dous rapaces, o sea, xa non é o héroe masculino o que salva, é unha das persoas que dá a voz de alerta, pero é o grupo o que fai algo. Eu creo que tamén é representativo de que unha sola persoa non pode facer nada.
É dicir, a colaboración, a sociedade, todos a unha, non? Atreveríades vos a imaginar un futuro, pois non sei, con moitos castrolobos cheos de cúpulas por Galicia?
Uf, podería imaginarlo, pero non quero, verdad? Sería horrible.
Sí, ten pinta de ser horroroso.
Sí.
Como foi a acollida de castrolobos, ou de mentres non chove, mellor dito, nesta edición do Interplay?
Pois gustou moito, o sea, tiñamos moitas ganas de que avise xente. Tamén é certo que detectamos erros técnicos cando estábamos proxectando, porque, por exemplo, tiñamos moitas conversas, o sea, o formato é o punto de vista do hacker, entonces tiñamos moitas conversas de WhatsApp, moitos documentos do hacker que eran importantes para a trama, pero que na pantalla non se vían ben, entonces a xente aí perdeu un pouco. Pero bueno, subiremoslo a plataformas porque falámoslo despois que a xente estábamos todos de acordo que era unha serie para ver nunha pantalla dun ordenador, para sentir que ti es o hacker.
Entón, onde podemos ver esta webserie? De onde podemos descargala? Ou cando?
Cando queda un par de mesiños, porque ahora que nos demos conta destes erros ainda temos que traballar pero se nos seguen as nosas redes, que mentres non chouba punto webserie en Instagram, enteraré despois de todo, además de ter fotos da rodaxe e cousiñas que van aparecendo por aí.
Pois emprazados quedamos para ver esta webserie gañadora do proxecto, do mellor proxecto de serie web do Carballo Interplay do 2022 e que se estreou no Carballo Interplay deste 2023, Enxeño, creatividade e retranca contra o cambio climático. Ficcións quizáis non tan distópicas, veremos como se acaba escribindo ese futuro. Carla, un millón de grazas por contárnoslo no Atmosféricos. Moita sorte.
Grazas a ti. Moitas gracias. Adeus. Hasta logo.
Rematei todo o que tiña planeado, pero un plan non serve se non camiña ao teu lado.
Cando podas volver, cando virás por
ti, dirás que o medo é o meu mellor amigo. Nada cambiará pechando os ollos e quedando en vivo.
Cando podas volver, cando virás por el
Atmosféricos, na Radio Galega, con Mabel Montes.
Xa escoitaron ás veces saber o tempo que vai ir, por exemplo, mañá, é cuestión de tirar os dados, é cuestión de azar. Nos imos rematando, invocando o favor dos deuses do tempo e a súa benevolencia. Kairos era, segundo a mitoloxía grega, o deus da oportunidade, do momento preciso, o que simbolizaba a calidade do tempo. Describíase como un ser novo e fermoso que levaba as nos pés e que roldaba a eternidade transportado polas estacións. Igual non é moi realista pedirles a vostedes que nos acompañen ata o infinito, pero conformámonos con que estén aí no vindeiro Atmosféricos o luns que ven, a mesma hora, o fío das 9 da noite. E se queren darlle outra volta a este tempo pro tempo na radio, poden reescoitarnos na páxina web da radiogalega.gal e tamén nas súas redes sociais. Ata a semana que ven. Adeus.
Que tiñan un coche que comprar a papá. E cantas cartiñas che escribín dende alá. A resposta era un toque ás 5 da mañá. E eres moi guapa, eres todo un amor. Tamén o sabes, iso é o peor. Se mañan chove, que me vai a cochar? Se mañan pronto vai tronar. Que podo facer? Ben sei que non me queres nin ver. Se mañan chove, que me vai a